Mabuhay! Ngayon ay Biyernes, Disyembre 16, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, 7,800,000,000 pisong pangakong puhunan nakuha ng Pilipinas sa Europa. 3,230,000,000 dolyar ipinadala ng OFWs ngayong Oktubre. Isang taong gulang bata na isinamang mangisda ng tatay, dinagit ng buwaya. Nakalikom ang Pilipinas ng 7,800,000,000 pisong halaga ng pangakong puhunan mula sa mga negosyanteng taga-Europa. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatapos ng 3 araw na partisipasyon nito sa Association of Southeast Asian Nations European Union Commemorative Summit sa Brussels, Belgium. Ayon kay Marcos, ang mga negosyanteng nasa mabilis na naibebentang consumer goods sa pagbuo ng mga sasakyang pandagat, renewable energy at green metals ang nagpahayag ng kanilang interes na mamuhunan sa bansa. Sinabi rin ni Marcos na nakipagpulong siya sa EU Commission President Ursula von der Leyen at nangako itong magbibigay ng technical na tulong upang makatugon ang Pilipinas sa pangangailangan para sa European Maritime Safety Agency accreditation sa loob ng 3 buwan. $3,230,000,000 ang ipinadala ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs nitong Oktubre. Mataas ito ng 3.5% kaysa sa mga ipinadala noong nakaraang taon. Malaki ang ipinadala ng mga land-based na manggagawa na ang kontrata sa trabaho ay 1 taon o mahigit pa. Sa kasulukuyan, may kabuuang 29,720,000 pisong dolyar na ang naipapadala ng OFWs o 3.1% mas mataas kaysa sa noong nakaraang taon. Ang mga padala mula sa Estados Unidos ang may pinakamalaking bahagi, sinundan ito ng Singapore at pangatlo ang Saudi Arabia. Ang palitan ng dolyar sa piso sa pagsasara ng trading noong Huwebes, Desyembre 15 ay nasa 55 piso at 68 sentimo kontra dolyar. Nakikita ng Asian Development Bank o ADB ang mas mabilis na pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taong ito. Base sa kanilang Asian Development Outlook 2022, tinataya ng ADB na nasa 7.4% ang paglago ng Pilipinas ngayong taon kumpara sa nauna nitong pagtataya na 6.5%. Ito ay dahil sa naging mabilis na paglago ng Gross Domestic Product sa 3rd bahagi ng taon na nasa 7.6% ang tumaas na bilang ng mga nakakatrabaho, pagbangon ng turismo at lumalawak na produksyon at pagbebenta ang nakitang dahilan ng paglago. Nakalusot na sa 3rd at pinal na pagbasa sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na magtatatag sa Maharlika Investment Fund, ang Sovereign Wealth Fund na magagamit ng gobyerno para sa pamumuhunan. Ang panukalang batas bilang 6608 ay inaprubahan ng 279 na mambabatas at 6 naman ang bumoto ng laban dito. Mabilisan ang pag-aproba ng mababang kapulungan sa panukalang batas. Makaraang sertipikahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat madiliin. Sinabi ng representante ng 3rd distrito ng Camarines Sur na si Gabriel Bordado Jr. na hindi ito ang tamang panahon para magtatag ng Sovereign Wealth Fund dahil wala namang sobrang pera ang bansa para gawing puhunan. Idinagdag pa nitong ang utang ng bansa ay nasa 13,640,000,000,000 piso, samantalang kulang ang pambansang budget. Sa orihinal na panukalang batas, kasama ang Government Service Insurance System o GSIS at Social Security System o SSS sa mga korporasyon ng pamahalaan at mga bangkong maglalagay ng pera sa tinatarget na 275 bilyong pisong Sovereign Wealth Fund. Subalit dahil sa pagtutol ng publiko, tinanggal ang dalawang ahensya at pinalitan ang ilang probisyon nito, kabilang na ang paglalagay sa kalihim ng kagawaran ng pananalapi at halip na ang Pangulo ng Pilipinas bilang chairman ng Maharlika Investment Fund at maaaring makulong at magmulta ang makakadispalko ng pondo. Isang babaeng na biktima ng peking nangangailangan ng magtatrabaho ang di umano ay nakidnap at ibinenta sa ilang dayuhang Chinese sa isa na namang insidenteng may kaugnayan umano sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa isang privileged speech ni Senadora Grace Poe, ibinunyag nitong ang biktima na kaibigan ng kanyang hipag ay inalok ng trabaho bilang personal assistant na ang buwan ng sahod ay 100,000 piso. Magkikita sana sila ng kanyang magiging amo sa labas ng kondo nito sa Pasay City, subalit pwersahan siyang ipinasok sa isang sasakyan. Dinala ang biktima sa hindi matukoy na lugar sa Cavite kung saan ilang mga individual na mukhang Chinese ang nag-alok ng babayaran siya sa halagang 320,000 piso. Umapela ang biktima sa isa sa mga bumibili at nangakong babayaran na lamang siya ng kanyang bayaw. Sa impormasyong nakuha ng tanggapan ni Poe, ang biktima ay dinala sa isang POGO dorm sa Shuangma Industrial Park sa Bacoor, Cavite. Makaraan ang transaksyon. Doon din ito na iligtas ng kanyang mga kamag-anak, makaraang magbayad ng ransom na 250,000 piso. Ayon naman sa Philippine National Police Anti-Kidnapping Group, may 17 insidente ng pangingidnap ang naitala ngayong taong 2022, bahagyang tumaas mula sa 12 insidente noong isang taon. Inilunsad na ng pamahalaan ang programang Bisita Be My Guest o BBMG na magbibigay ng insentibo sa mga Pilipinong mag-iimbita ng mga dayuhang turista. Kabilang sa mga insentibong ito ang travel discount, libreng biyahe at bakasyon at ang pagkakataong manalo ng isang condominium unit. Ang kampanyang tatakbo mula Enero 2023 hanggang Abril 2024 ay pinangungunahan ng Department of Tourism at Department of Migrant Workers. Lahat ng Pilipino at dayuhang bisita na iimbitahan ay kwalipikadong sumali sa BBMG at bibigyan sila ng raffle ticket, isang privilege card at travel passport. Ang iimbitahan ay kailangan ang hawak na pasaporte ay mula sa dayuhang bansa at nasa legal na edad, o Pilipinong may dual citizenship na naninirahan na sa abroad nang hindi bababa ng 6 buwan bago ang kampanya. Ang iimbitahan ay kailangang maglabas ng pruwebang sila ay nakabiyahe sa Pilipinas mula Enero 1 ng taong 2023 hanggang Abril 30, 2024. Ang opisyal na website ng BBMG ay www.bbmg.philippines.travel. Sa trending na balita online, isang 30 taong gulang na lalaki mula sa Glan Sarangani ang nagbigay ng inspirasyon sa mga netizen makaraang mag-enroll sa grade 1 sa eskwelahang kung saan din nag-aral ang kanyang anak na nasa kindergarten naman. Ang video ni Rizalde Bisalona na nakaupo sa isang classroom ng Tamala Elementary School ay nakakuha ng milyong-milyong views. Sa kapareho ring eskwelahan, nag-aaral ang panganay na anak ni Bisalona na nasa kindergarten naman. Sa kabila ng napakalaking agwat sa edad ni Bisalona sa kanyang mga kaklase, sinabi niyang determinado siyang matutong magbasa at magsulat. Nagdesisyon daw siyang mag-enroll sa grade 1 upang hindi rin masayang ang kanyang paghihintay sa anak habang tinatapos nito ang klase. Balita sa palakasan. Tinapos ng Philippine Women's Football Team ang hindi makakalimutang kampanya nito ngayong taon sa kanilang panalo laban sa Papua New Guinea sa Wanderers Football Park sa Sydney, Australia. Hindi na pina-score ng Pilipinas ang Papua New Guinea na may ranggong 2 pwesto na mas mataas kaysa sa Pilipinas sa Women's World Ranking. Nagkwalipika ang Pilipinas sa FIFA Women's World Cup sa susunod na taon habang nakuha rin ang titulo sa ASEAN Football Federation Women's Championship at nakamit naman ang tanso sa Southeast Asian Games sa Vietnam. Sa balitang showbiz, ang Pilipinang aktres na si Dolly De Leon ang nakakuha ng pagkilala sa Best Supporting Performance sa Los Angeles Film Critics Association Awards para sa kanyang pagganap sa Triangle of Sadness. Si De Leon din ang kauna-unahang Pilipinang aktres na nanomina bilang Best Supporting Actress sa Golden Globe Awards para sa kapareho ring pelikula. Si Dolly ay gumanap bilang Abigail, isang tagalinis ng kubeta na naging pinuno ng mga nakaligtas sa isang lumubog na barkong pangmayaman. Ang 53 taong gulang na aktres ay dadalo at magbibigay ng kanyang talumpati ng pagtanggap sa seremonya ng Gawad Parangal sa Enero 14, taong 2023. Sa balitang kakaiba, isang batang isang taong gulang pa lamang ang isinama ng kanyang tatay sa pangingisda nito sa Sabah, Malaysia. Hindi akalain ng kanyang 45 taong gulang na tatay na si Moherat na ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang anak. Nasa bangka ang mag-ama nang biglang may lumitaw na 11 talampakang buhaya at dinagit ang bata. Tinangka ng tatay na labanan ang buhaya pero kinagat lamang siya nito at hindi rin napigilan na dalhin sa ilalim ng tubig ang kanyang anak. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Disyembre 16, taong 2022 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.